Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Moi bos días. Hoxe é Noiteboa. Hoxe será día de palpar ambiente nos mercados, de xuntanzas familiares e de últimas compras. Pero hoxe tamén é día de lembranza. Tiramos unha foto na Nacional 541, unha ponte a altura de Pedre no Concello Pontevedrés de Cerdedo Cotobade. Hai dous anos, xusto na Noiteboa de 2022, caeu un bus ao río e faleceron nese sinistro 7 persoas. Hoxe, quen pase por esta ponte sobre o río Lérez, verá flores, algo máis de 30 ramos colocados perfectamente con mimo. É o xeito de manter vivo o recordo dos que alí perderon a vida. Familiares das vítimas queren sinalizar un punto negro de accidentes na estrada. Hai dous anos mudou a vida de 7 familias. Lembramos que o condutor do autocar foi exculpado, non houbo imprudencia nin exceso de velocidade, e mentres Galicia sigue pedindo unha reforma integral dese vial. Escoitas Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro. Como veñen estas próximas horas no tempo, de seguido pronóstico.
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como rodaballo Prodemar de 1,5 a 3 kilos a 13,45 € el kilo. Y pavo fresco a 5,50 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas 7 sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
Se acerca la Navidad y eso para mí siempre es un reto. Pero ¿sabéis qué os digo? No me preocupa nada.
Porque este año tengo todas las estrellas de Navidad que necesito. La pularra del convento, el capón y la gama de rellenos Coren. Con ellos seguro que voy a triunfar. Coren, alimentos de Galicia.
Norseco Tratamiento Antihumedades patrocina el tiempo. Hoxe temos ceo con intervalos nubrados, con máis claros durante a tarde, bancos de neboa matinais en zonas do interior e temperaturas sen cambios. Arestora, 1 grao en Ourense, 2 en Lugo, 6, 7 graos no resto de cidades. No Porto Coruñés registran xa 9 graos. Hoxe as máximas rondarán os 16 nas cidades. Vigo vai chegar a 18, mentres que Lugo non vai pasar dos 14 graos de máxima. Norseco Tratamiento Antihumedades ha patrocinado el tiempo.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
¿Lo sientes? Ya ha llegado, ya está aquí, ya lo puedes decir. ¡Feliz Navidad! Sidra el Gaitero hace Navidad.
É amor, é aforro. Cos ofertóns de Nadal de Eroski seguen a ilusión e os bons prezos. Como os langostinos Banamei Pescanova de 30 a 40 pezas a caixa de 2 kilos a 16,90 € a unidade, ou a cigala fresca de 11 a 15 unidades o kilo a 29,99 € o kilo. Eroski, amor eterno ao Nadal.
Galicia.
Estar informado. Pendentes dun incendio esta madrugada nun edificio en Ferrol, unha academia de idiomas na Avenida do Rei. Os bombeiros estiveron traballando ata case ás 5 da mañá. Foi un viandante que veu fume e alertou ás forzas de seguridade. Non constan feridos, por fortuna. E hoxe mesmo, se vas de Santiago a Vigo, sairaches a viaxe por 11,45 €, pero co ano novo van mudar as tarifas. Será máis barato para usuarios que fagan alo menos 20 viaxes ao mes. Os que empreguen autoestrada de cando en vez pagarán máis, porque co ano novo haberá aumento de peaxes. Pero se estás entre os primeiros, aqueles que fan 20 percorridos ao mes e que teñen o dispositivo vía T, isto interésache. Dende o 1 de xaneiro, os vehículos lixeiros, os turismos que realicen máis de 20 viaxes ao mes e paguen con telepeaxe, verán aumentado o desconto extra por recorrencia do 20 ou 50%. Poñemos un exemplo práctico. O Santiago Vigo, en lugar dos 11,45 € se es usuario frecuente, a ida sairache pola metade, uns 5,75 € e Vigo Santiago a volta de balde, se afás nas 24 horas seguintes. Do que segue sen haber noticia é do traspaso da P9 a Galicia, lembraba o tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
Eso favorecería una política de precios, favorecería una política de mayor proximidad de os usuarios directos, incluso do seu cuidado. Bueno, creo que serían moitas vantaxes, moitos intentos, non podemos seguir con adiamentos. Creo que esta vez ten que ser a definitiva e a mí gustaríame moito que no ano 2025, máis pronto que tarde ademais, que non pase todo o 2025, a transferencia sexa unha realidade.
No tocante aos prezos das autoestradas que dependen da Xunta, Rueda asegura que o incremento de prezos será prudente, en moitos tramos non haberá suba, en algúns a suba vai ser de 5 céntimos como moito. Escoita. Ambiente da estación de tren nestas últimas horas en Santiago. Alí atopábamos certo alivio entre os que empregan o ferrocarril como medio de transporte habitual, porque tamén se aprobou a prórroga dos abonos para que viaxen gratis os pasaxeiros recorrentes, aqueles que fan un mínimo de 16 traxectos ao mes. Prolongas esa medida medio ano máis. Dende a plataforma Media Distancia de Galicia insisten, compre planificar a longo prazo porque os trens van cheos moitas veces, hai colas para acceder a este medio de transporte e as averías son demasiado frecuentes. Este viaxeiro vai e ven entre Santiago e Coruña a Cotío.
De retrasos, é iso?
Sí, de retrasos.
Sí, bastante, sí.
Sí. A última, por exemplo, lembrase?
Pois fai 10 días ou así. Sí, retrasos. De media hora. É como se o tren que ven de Madrid, xa iso se fixe. Sí, bastante. Máis do que un quixera, sí.
Por certo, que os trens Madrid-Galicia tamén van, circulan cheos nestas horas previas ao Nadal, a pesar do reforzo de prazas. E aínda hai quen está de resaca da lotería de Nadal. Hai quen chamou o seu loteiro para agradecerlle que repartise sorte, pero para percibir os premios cuantiosos non teñen que pasar pola administración, senón directamente ao banco. En Vigo, Rafael repartía este domingo 1.125.000 euros. Cobran comisión os loteiros que reparten algún premio? Bueno, no noso país non. Viven de vender máis unha vez que dan algún premio importante.
Pois desgraciadamente non, é unha pequena reivindicación que temos no gremio, porque noutros países sí que sucede, unha porcentaxe moi pequena vai ao punto de venta, é unha motivación, pero en España, bueno, estamos así, anímanos moito a vender, pero bueno, se supón que nos vivimos a publicidade que damos do premio. A ver se algún día a ministra de Facenda nos fai caso e nos repercute ese xeito, pero bueno, contentos polo premio e a seguir traballando. Temos reivindicacións, levamos moito tempo, bueno, pois coas mesmas comisións, bueno, os gastos suben, a inflación sube, non é un negocio fácil, é un negocio máis fácil, fai anos.
Bueno, xa están traballando de cara ao sorteo del Niño vindeiro 6 de xaneiro. Escoita, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás escuchando
COPE Santiago
97.1.